Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Уна ішінде Татарстанда 2704 юл транспорт хәлекәте тіркәлген. Оларда 275 кіші хәлек болған, һәм 3258 кіші зыян көрген. Узған ел белән чагыштырганда юл транспорт хәлекәтләре саны 2 очракка, хәлек булучылар саны 18-ге артқан, яралынучылар саны киресенчә 43 кішегә кимеген. Татарстанда үлемгә китергән юл транспорт хәлакәтләренең 12% исерек машина йөртүчеләр гаебе белән килеп чыга икән. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Ичке эшләр министрлыгының Татарстан буенча дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов сөйләде.
Одними только надзорными полицейскими мерами проблему пьянства за рулем не решить. Необходимо активное участие общественности. Госавтоинспекция республики ведет целенаправленную работу по выработке у населения нетерпимости к нарушениям правил дорожного движения, в особенности к грубым нарушениям. Помимо традиционных каналов связи через телефоны 02-112 в республике реализован формат получения анонимной информации от граждан посредством телеграм-каналов. В результате таких сообщений в текущем году задержано 128 нетрезвых водителей. Чтобы найти нужный канал, необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести слово «Госавтоинспекция», а затем название соответствующего района. Для удобства доступ к ботам также осуществляется посредством QR-кода, размещенных в местах приема граждан на патрульных автомобилях. Подчеркну, что это не какой-то там донос и так далее, да? Это реальная возможность предотвратить трагедию. Ваше своевременное сообщение может спасти жизни людей. И если вы заметили подозрительное поведение на дороге, не оставайтесь равнодушными к нарушителям правил дорожного движения.
Татарстанда исерек машина йөртүчеләргә каршы синең шама 0 промилле дигән проект старт алды. Ул Россиядә исерек хәлдә транспорт йөртү проблемасын хәл итүгә юнәлдерелгән. Аның төп юнәлешләренең берсе юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү һәм исерек машина йөртүчеләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләре санын киметү. Эшимлекләр җитештерүче эре компанияләренең берсендә башкаручы директор Евгений Соболев проект турында була дип сөйләде.
Задачи проекта – разработка стратегии по снижению аварийности, создание новой методологии обучающего урока для автошкол, посвященного опасности нетрезвого вождения, проведение теоретических и практических занятий среди населения, донесение до участников информации, что не существует допустимой нормы алкоголя для управления автомобилем, формирование у участников культуры употребления алкогольной продукции, демонстрации опасности управления автомобилем в любом состоянии опьянения. Проект будет реализовываться с августа по ноябрь текущего года, как я уже сказал, в 11 регионах присутствия компании.
Республика наркология диспансерының балалар наркологиясы буенча баш табип урынбасары Степан Криницкий алкогольның кеше организмына ничек тәсир итүе турында сөйләде. Аның сүзләренчә, алкоголь кешенең күрү сәләтен тыныклата, организмның барлык реакцияләрендә акырнайта.
С точки зрения влияния на человеческий, ну и в принципе на любой живой организм, алкоголь выступает в двух ипостасях. Первое – это непосредственное влияние в момент употребления, то есть возникновение алкогольного опьянения. Оно характеризуется множеством различных психических и соматических проявлений, но в первую очередь это влияние на нервную систему. Наши органы чувств подчиняются нервной системе. Естественно, если нервная система будет разбалансирована алкоголем, а алкоголь является седативным препаратом, то есть он тормозит все процессы в организме, то и все вопросы функционирования нашей психики будут страдать при любой дозе употребления алкоголя. Скорость реакции. Уже достоверно установлено, что минимальная доза алкоголя, а она во всем мире принята как 30 грамм абсолютного алкоголя, влияет на скорость реакции, замедляет ее практически на 50%. По мере увеличения дозы скорость еще больше падает и может практически с высокими дозами отсутствовать. То есть человек может уже и не реагировать. Вы это прекрасно можете видеть на людях, которые выпивают очень много. У них реакция на окружающее действительно может быть нулевая. Концентрация внимания. Внимание также страдает тоже с минимальных доз. Особенно внимание на второстепенное. Человек может сосредоточить внимание, сфокусировать свое зрение на неком объекте, но из-за алкоголя у него страдает боковое зрение. Он ничего не видит, что происходит вне поля его фокуса. Также очень сильно страдает критичность мышления и самоконтроль. Здесь мы переходим к другому действию алкоголя, то есть алкоголь, принимаемый неоднократно, вызывает явление зависимости. И зависимый человек уже реагирует на окружающую действительность не так, как человек, допустим, впервые употребивший алкоголь. И одним из факторов, который нас заставляет заподозрить, что у человека есть зависимость, это установление у него потери ситуационного контроля.
Йыл сайын ноябрьнең һәр 3-нче якшәмбесендә бөтен дөнья юл транспорт һәлакәтләре корбаннарын искә алу көне билгеләп үтелә. Шараның максаты юл һәлакәтләрендә үлүчеләрне искә алу һәм аларның гаиләләренең кайгысын уртаклашу. Шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген искәртү. Бу атнада билгеләп үтеләчәк дату уңаеннан бүген ЮХИДИ дәрәсендә республика студентлары өчен краш-курс үткәрелә. Чара вакытында юл хәрәкәте кагыйдәләрен соңга сукмауның нәтиҗәләре күрсәтеләчәк. Тәүлекнең караңгы вакытында фаралар сүндерелгән килеш йөрү җитди куркыныч тудыра һәм һәр вакыт диярлек аварияга китерә. Шул вакытта машина йөртүче юл транспорт һәлакәтендә гаепле дип табылачак. Бу хакта автоюрист Дмитрий Славнов хәбәр итте. Габарит утлары яки фаралар янмаган автомобиль белән идарә итү транспорт чарасын юлда күренмәс итә. Бу кытылгысыз бәрелешкә китерә. Төзек булмаган фаралар белән машинаны эксплуатацияләү тыела. Һәм әгәр дә фара хәрәкәт вакытында ватылса, эвакуатор чакырту дөрес карар булачак. Эксперт билгеләп үткәнчә, фара янмаган килеш кыска вакытлы сәфәр дә зур куркыныч тудыра, чөнки машина йөртүче юлны үзе дә начар күрә, ә хәрәкәтнең башка катнашучылары автомобильне бөтенләй күрмәскә мөмкин. Автомобильнең алгы пыяласын гирлянда белән бизәгән өчен машина йөртүчене 6 айга йөртү хокукыннан мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Әгәр яңа ел атрибуты белән машина кузовын бизәсә, аңа 500 сум штраф салына. Эш шунда ки, яктылык приборларының саны, яктылыгы һәм эш режимы җитештергән завод таләпләренә җавап бирергә тиеш. Әлеге таләпләр үтәлмәгән очракта транспорт чарасыннан файдалану тыела. Исегезгә төшерәбез, әгәр гирляндларны алгы пыялага элеп куйсалар, автомобиль йөртүчене 6 айга кадәр вакытка машина йөртү хокукыннан мәхрүм итәчәкләр. Синоптиклар фаразлавынча, Татарстанда якындагы көннәрдә һава температурасы 0-дән түбән төшә. Бу елларда бызлавык барлыкка килүгә китерә. Шуны истәтергә кирәк, плюс 5 градустан түбән температурада җәйге шиналарда йөрү катгый рәвештә тыела. Мондый шартларда тегәрмәчләрнең сыгылмалыгы кими, алар юл эслеге белән начар тоташа башлый. Бу хәрәкәттә катнашучыларның барысы өчен дә куркыныч тудыра. Автоинспекторлар автомобильгә кишекмәстән кышкы резина куярга, билгеләнгән тизлек режимын төгәл үтәргә, куркыныч маневрлар ясамаска, узышмаска һәм каршы як паласага чыкмаска юлларда игътибарлы һәм сак булырга киңәш итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.